Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 ýylyň 29-njy oktýabry, hepdeniň penşenbe güni. Sugunky programamyzda Lewawyň mekteplerinde barlygy sirildi, mugallimlere jerime talyndy. Bayramalyda eýitsiz itler atylyp öldürilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Европада коронавирусның тәзе ягдайларының күрелен пұрсады, Германия ве Франция чәкілендірмелері күйшілендіріярлар. Бұ арлықты Америкада вирус өлен кетелләйәнлерің ең еқоры күркізіжілері қасава алыньяр. Европада кетелханалар ве интенсив бедерс бөлімлері қасалардан доллар. Хәзір вирусу юлуғыянларың таны марттакы ве апрельдакы күркізіжілерден хас көптір. Бахарды гирделен чәкілендірмелер вирусын яйрамак керімні қушатмаға ярдым едіпті. Germaniýada täze çäklendirmeleriň çäginde restoranlary, barlary, muzeýlary ýapmak, şeýlede köpçülük çäherleri gadagan etmek gözüňde tutulýar. Russiýada koronawirus ýagdaýlarynyň artýan pursady, russ häkimetleri köpçülük ýerlerinde, şol sanda jemgyýetçilik transportynda, liftlerde, taksilerde hukmany maskada kynmak düzgüni ýaly täze çäklendirmeler girizdiler. Russiýa wirusy ýolugynlaryň sany boýunça dünýäde 4-nji orunda dur. Ýurtda 1,540,000 adam COVID-19 bilen keselledi, 26,000 adam hem wirusdan öldi. Amerikada 47 statta virus bilen keselleýänlerin gündelik sany 34 statta hem ondan hilak bolýanlaryň sany artdy. Separatist Dağlı Qarabağ tebiti üstünde Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasyndaky çakmyşyklary bitirtmek uğrundaky diplomatiki tagallalar güýçlenýär. Mundan öň taraplaryň ikisi de Amerikanyň araçylyk etmeginde gelinen okatçylyklary bitirtmek laýlasygyny bozmakda birek-birege aýpladylar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo taraplary diplomatiki çözgüdi ilerletmäge çağırdy. Bu aýrylykda Rus prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli kärdesi Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren söhbetdeşliginde Azerbaýjanyň we Ermenistanyň liderleri bilen habarlaşandygyny, şeýlede krizisi tizden tiz gowşatmak we ukatçylyklary betitdirmek urunda ädimlerin görülýändigini aýtdy. Bu barada Kreml maglumat berýär. Bu 27-nji sentýabrda çaknyşyklar başlanyly bäri Putin bilen Erdoğan'ın geçiren ikinji söhbetdeşligi boldy. Günorta Kavkaz tebitinde Azerbaycanyň ýaranyny NATO agza Türkiýanyň we Ermenistan bilen harby pakty bolan Russiýanyň goşulmagy netijesinde konfliktiň has ulaý ýazma kuwatirleri boýunça aladylar bar. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu we Rus baş diplomaty Sergey Lavrov hem Dağlı Qarabağ meselesini telefon söhbetdeşliginde maslahat etdiler. Facebook, Twitter we Google ulgamlarynyň baş dolandyrjylary 28-nji oktýabrda Senatdaky Respublikançylar tarapyndan çağrylan dinlenişde saýatlyk edýärler. Respublikançylar bu teknologiýa lehengleri tarapyndan dolandyrylan platformalarda konservativ garaýşlara garşy tarap göýül çemelesilýändigini aýdýarlar. Prezidentlik saýlawlaryna bir hepdeden hem az wagt galan döwri prezident Donald Trump we beýleki respublikançylar platformalaryň tarap göýüli çemelesmek bilen birlikde konservativ garaýşlary basýandygyny aýdyp şikaýet etdiler. Geçen hepde Facebook we Twitter New York Post neşrinde prezidenti Dallas Gar demokrat Joe Biden baradaky çap bolan barlanmadyk tiýaty makalanyň ýaradylmagyny çäklendirmeginden soňra olaryň nägilelikleri hasym güýçlendi. Beýleki habar neşirleri tarapyndan tasdiklanmadyk maglumatda Joe Bidenin ogly Hunterin Ukraina energiýa kärhanasy Burisma-da işleýän döwri alysyndygy aýdylýan barlanmadyk emaillere talgylary bar. Trump sosial ulgamlary bu makalany basmak tinin sygynda aýplady. Kampaniýalar tarap göýlük aýplamalaryny red etdiler. Sol bir wagtda mazmuny pitiklemek ýa-da başga bir görnüşde çäklendirmek üçin näme derejede gatnaşyp bilýändikleri barada öz garaýşlaryny beýan etdiler. Ýewropanyň dikeldis we ötüş banky Ýewropa bilelisigi bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiliň ötmegini goşan goşýar. Bu barada trend habarlar gullugy Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesine talgylanyp maglumat berýär. Hususan da Ýewropanyň dikeldis we ötüş banky we Ýewropa bilelisigi kiçi we orta biznesiň ýol basçylary üçin kampaniýanyň ötüş gurally hökümünde biznesiň ýagdaýyny anyklamak boýunça onlaýn maslahatlar geçirerler. Maglumata göre Ýewropanyň dikeldis we ötüş banky Türkmenistanda işe başlaly bäri ýurdun durly pudoklaryndaky 70 töwereg proýektde 272 million euro möçberinde sermaýa ýatyrypdyr.